Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! Călătoria nu a însemnat niciodată doar deplasare dintr-un loc în altul. De-a lungul timpului, oamenii au plecat de acasă nu doar pentru a vedea lumea, ci și pentru a se schimba, pentru a învăța, pentru a se vindeca sau pentru a-și regăsi echilibrul. Deschidem Smart Box. Privind în urmă, în secolele 17-18, tinerii aristocrați europeni făceau celebrul Grand Tour, un traseu prin marile centre culturale ale Europei. Roma, Florența, Paris, Veneția deveneau locuri de educație directă. Mai târziu, trenul a schimbat totul. În secolul al XIX-lea, călătoria a devenit mai accesibilă, iar vacanța a început să fie organizată cu traseu, program și scop. În aceeași perioadă, stațiunile balneare europene au devenit locuri foarte căutate. Baden-Baden, Vichy, Karlovy Vary, Bath sau Fuji atrăgeau oameni care veneau pentru ape minerale, cure, promenadă, aer curat și un ritm mai așezat al zilelor. Înainte de limbajul modern al wellness-ului, exista deja această convingere. Schimbarea locului poate ajuta corpul și mintea să se reașeze. Astăzi, ideea revine într-o formă adaptată prezentului. Tot mai multe destinații pun accent pe somn mai bun, alimentație atent gândită, reducerea stresului, mișcare, prevenție medicală și echilibru interior. Unele locuri merg spre diagnosticare și programe personalizate, altele continuă tradiția apelor termale, a curelor alimentare sau a retreat-urilor liniștite. Dincolo de luxul care însoțește aceste experiențe, rămâne o întrebare interesantă. Ce căutăm, de fapt, când plecăm în vacanță? Doar peisaje noi și fotografii frumoase sau și o formă de întoarcere la noi înșine cu mai multă energie, mai multă liniște și poate cu un alt fel de a privi timpul? Vom fi atenți la subiectele propuse în această ediție.
Turul gratuit al orașului Tulcea prin Mahalaua grecească pornește de pe strada Sfântul Nicolae, acum numită Progresului, iar ghidul Adrian Dan atrage atenția asupra trotuarului, un martor tăcut al istoriei.
Deși Via Transilvanica se consideră un traseu finalizat, încă mai apar porțiuni noi, acolo unde comunitățile locale și le doresc din tot sufletul, spune Alin Ușeriu.
Am avut o surpriză foarte plăcută anul trecut când am făcut o buclă prin Batoș și am fost atât de bine primiți de am început să-mi caut o casă să mă mut dacă aș fi găsit de cumpărat.
Constantin Brâncuș a atins culmea perfecțiunii formale, spune sculptorul Mircea Dăneasă.
Brâncuș reinventează sculptura, dar putem să spunem Brâncuș descoperă sculptura sau descoperă altceva decât au descoperit până la el sculptorii acestei planete.
Despre toate acestea în următoarele minute.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Vacanțele moderne nu au fost niciodată doar despre schimbarea peisajului. Au fost și despre schimbarea ritmului interior. Un alt fel de a respira, de a privi lumea, de a te așeza în propria viață. În secolul al XIX-lea, când trenul a început să lege orașe și regiuni, călătoria organizată a devenit pentru prima dată accesibilă unor grupuri mai largi. Thomas Cook, considerat unul dintre pionierii turismului modern, a transformat deplasarea cu trenul într-o experiență planificată. Drum, program, grup, scop. La începutul secolului 20, în Statele Unite ale Americii, au apărut așa numitele dude ranches, ferme unde oamenii de la oraș plăteau să trăiască pentru câteva zile viața din vestul american. Nu era doar turism rural. Era o vacanță construită în jurul unei fantezii. Să călărești, să stai pe lângă foc, să simți că participi la o lume care deja începea să dispară. După al doilea război mondial, Club Med a schimbat din nou felul în care oamenii își imaginau concediul. A propus vacanța all-inclusive, cu mese, activități și comunitate temporară. Apoi au venit vacanțele cu sens, tabere de voluntariat, expediții științifice pentru amatori, turism ecologic, retreat-uri de yoga, pelerinaje moderne, experiențe de detox digital. În toate aceste formule, oamenii nu cumpără doar cazare și transport. Cumpără o promisiune. Aceea că, pentru câteva zile, pot trăi altfel. Iar astăzi, una dintre cele mai interesante propuneri de vacanță pare, la prima vedere, extrem de simplă. Să pleci undeva ca să citești. În tăcere, alături de alți oameni care fac același lucru. Ideea poate părea surprinzătoare, dar produsul real este liniște organizată. Pentru că, în prezent, liniștea a devenit o resursă rară, atenția a devenit greu de păstrat, iar timpul în care poți rămâne cu o carte, fără întreruperi, este perceput de unii ca o formă de lux. De la lectura ca experiență trăită diferit, trecem la un alt fel de citire. Citirea unei opere de artă. Anul Brâncuș aduce nu doar evenimente dedicate sculptorului român, ci și interpretări care încearcă să pătrundă în arhitectura profundă a operei sale. Una dintre aceste abordări aparține lui Petru Solonaru în volumul Pitagoreica brâncușiană, unde ansamblul monumental de la Târgu Jiu este privit dintr-o perspectivă matematică. Despre unicitatea operei lui Brâncuș și despre consonanțele ascunse ale lucrărilor sale, aflăm mai multe de la Clementina Tudor.
Constantin Brâncuș a atins culmea perfecțiunii formale, spune sculptorul Mircea Dăneasă.
Brâncuș reinventează sculptura, dar putem să spunem Brâncuș descoperă sculptura sau descoperă altceva decât au descoperit până la el sculptorii acestei planete. Se pot scrie sute și mii de volume despre sculptură, despre istoria sculpturii doar. Nu s-au scris mii, s-au scris doar sute. Suficiente.
Cartea scrisă de Petru Solonaru despre ansamblul monumental de la Târgu Jiu reprezintă o abordare cu totul specială.
Din punct se face creația. Care descoperirea mea mare. Și nu s-a ținut niciodată seama că la Târgu Jiu această alee care acum se cheamă a eroilor este axa abscisială a spiralei logaritmice de tip Bernoulli, spirala genezei sau spirala lui Dumnezeu.
Așa cum marea artă din care opera lui Brâncuș face parte ține de creația divină, la fel și înțelegerea ei depinde de relația fiecăruia dintre noi cu universul.
Firea noastră, mintea noastră refuză să înțeleagă această conjuncție între spațiu și timp. Noi le vedem separate. Spațiu așa, spațiul acesta minunat al sării studio de la Ionel Berlea și timpul îl vedem că a venit Solonaru cu domnul Mircea Dăneasă, de că nu putea să vină decât cu un bărbat care chiar știe de Brâncuș. Pe noi ne ocupăm de Brâncuș pentru opera asta și să înțelegem așezarea noastră în cosmicitate. Dar ca să înțelegem timpul odată cu spațiu, trebuie să înțelegem ce-i cu sufletul nostru. Iar sufletul nostru trebuie să înțelegem matematica lui Dumnezeu, corelația între tetraquarkul și dipolul, care e neutronul electronic, ăla este sufletul. Când l-am înțeles pe ăla, am înțeles și corelația cu asta și am înțeles multe.
Prin cheia de interpretare matematică a ansamblului monumental de la Târgu Jiu, Petru Solonaru deschide un spațiu hermeneutic nou prin care încearcă recuperarea dimensiunii sacre a artei.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Când vorbim despre inteligența artificială și trenuri, primul gând merge probabil spre trenuri fără mecanic. Dar una dintre cele mai interesante schimbări se petrece într-o zonă mai puțin spectaculoasă la prima vedere. Mentenanța, adică felul în care o cale ferată află că are o problemă înainte ca problema să oprească trenurile. În trecut, o mare parte din siguranța feroviară depindea de inspecții programate, de echipe trimise pe teren, de verificări vizuale și de experiența oamenilor care știau să citească șina, traversele, macazurile sau linia aeriană. Toate acestea rămân importante, doar că acum peste ele se așează un strat nou. Datele. Trenurile pot deveni senzori mobili. În timp ce circulă, pot colecta imagini, vibrații, măsurători, informații despre starea șinei, despre pantograf, despre firul de contact, despre vegetația care se apropie de linie sau despre zone unde terasamentul începe să dea semne de slăbiciune. Apoi, inteligența artificială caută tipare. În Marea Britanie, Network Rail folosește platforma Insight, care adună date din trenuri de măsurare, imagini ale căi ferate și sisteme de monitorizare la distanță. Cu ajutorul algoritmilor de machine learning, sistemul poate avertiza echipele de mentenanță că o defecțiune este probabilă. În Australia, Rio Tinto operează AutoHaul, una dintre cele mai spectaculoase rețele feroviare autonome din lume. Vorbim despre trenuri uriașe de aproximativ 2 km și jumătate lungime care transportă minereu de fier în regiunea Pilbara. International Railway Journal notează că pot circula simultan până la 53 de trenuri complet autonome pe o rețea de 2000 de kilometri. Fiecare tren poate duce aproximativ 28.000 de tone de minereu. Este încă un exemplu în care automatizarea a ajuns departe. Pe scurt, inteligența artificială nu vine doar să conducă trenul. Vine să-l asculte, să-l urmărească, să-l înțeleagă și, ideal, să-l ajute să nu se strice exact când avem mai mare nevoie de el. Folosim și noi ce avem, iar uneori chiar ne mândrim. Un exemplu este prezentat de Marcela German.
Deși Via Transilvanica se consideră un traseu finalizat, încă mai apar porțiuni noi, acolo unde comunitățile locale și le doresc din tot sufletul, spune Alin Ușeriu.
Am avut o surpriză foarte plăcută anul trecut când am făcut o buclă prin Bato și am fost atât de bine primiți de am început să-mi caut o casă să mă mut dacă aș fi găsit de cumpărat. Acum câțiva ani când am făcut designul la Via Transilvanica nu a fost prinsă, dar atunci când vezi porțile deschise și nu trebuie să bați la porți ca să le deschizi, cu mare, mare drag încercăm să aducem mai degrabă spiritul, că nu este vorba de un traseu până la urmă.
Gherghei este unul din localnicii care s-au zbătut ca via să treacă și prin Batoș.
Via Transilvanica trecea prin spatele unui deal deasupra Batoșului, dar până la urmă s-a reușit și a ajuns. Ceea ce mă bucură foarte mult pentru că ne oferă încă o posibilitate, oportunitate de a duce copiii către natură, de a-i responsabiliza.
Ce oferă acest traseu călătorului?
O conectare cu natura, o experiență în care poți cunoaște oameni noi, peisaje minunate, poți să redescoperi istoria acestor locuri, o moștenire ce nu trebuie uitată.
Horațiu spune că tot efortul de a aduce Via Transilvanica prin Batoș a meritat, mai ales că este singura porțiune care trece efectiv printr-o podgorie.
Noi am făcut o deviație. Am făcut varianta B a Via Transilvanica, în ținutul de sus, care face legătura castelului de la Pozmuș și Euț, unde se bifurcă. Pe urmă vine la Uila, Batoș, Săcal, se continuă spre Brâncovenești. Batoșul a fost un centru pomicol foarte important pe timpuri și chiar avem câteva obiective foarte faine. Primul, desigur, e Biserica Evanghelică. Pe urmă, la noi în Batoș, un investitor din Austria a construit o cramă care deja aduce renume, vin mulți turiști străini. Pe urmă, ar mai fi biserica ca să se ască din Uila, care e unică în felul ei, având turnul clopotniță în centrul satului și biserica în vârful dealului.
Câte locuri de cazare sunt?
Peste 50 plus, mai sunt și spații la localnici.
Una din ștampilele de pe traseu se obține de la magazinul Oanei.
Consider că e una dintre cele mai mari oportunități care ne-au putut nouă ieși în cale. Deja a început să aibă un impact asupra comunității noastre. Au venit oameni din toate părțile să iasă cu noi la plimbare. Efectiv, ne-am întâlnit în curtea bisericii, după care am luat-o la pas. E foarte fain. Relaxare. Te rup total. Nu mai stai numai să butonezi telefonul. Te conectezi cu natura.
Și dacă tot ajungeți în Batoș, aflăm de la Cătălin care sunt produsele locale de care vă puteți bucura.
Merele de Batoș, care sunt renumite de când e lumea, vorba noastră. Oțetul de Batoș, stupina moldovan, pe zi ce trece se dezvoltă la Uila. La Goreni este un producător de ingrediente pentru mâncăruri. Avem iarăși legumicultori, fel de fel. Turistic, stăm bine și probabil o să fim și mai bine, pentru că sunt convins că Batoș, odată cu renovarea bisericii fortificate și cu Via Transilvanica și cu atracțiile din zonă, o să ne batem cu Biertan la nivel de turiști. Am convingerea asta.
Într-o epocă în care călătorim adesea în viteză, fostele căi ferate ne amintesc că unele drumuri merită redescoperite încet. Acolo unde trenul însă nu mai circulă, drumul poate spune poveștile locului. Luisa Rosetti pentru Smartbox.
Turul gratuit al orașului Tulcea prin Mahalaua grecescă pornește de pe strada Sfântul Nicolae, acum numită Progresului, iar ghidul Adrian Dan atrage atenția asupra trotuarului, un martor tăcut al istoriei.
Dacă ar fi să ne ghidăm după niște semne ale fostului oraș, sunt aceste trotuare. Tulcea nu are un centru istoric consacrat, cum era o altă oraș. Are vreo 5. Și majoritatea acestor cazuri vom vedea aceste borduri. La început arată destul de bine, destul de lucioasă. Astăzi s-au mai mătuit. Dar ne putem ghida și putem vedea unde era orașul vechi.
Una dintre primele clădiri prezentate, Casa Lichiardopol, se află în stare avansată de degradare din cauza unui bloc ridicat prin anii 2010. Este o clădire de patrimoniu care are și o istorie falsă.
Se spune că la etaj, la 1877, a fost semnat actul de alipire a Dobrogei de țară românească. E un fals. În 1964, când a început sistematizarea țării, aș putea spune, foarte multe case și foarte multe straturi de istorie a trebuit să fie rașchetate și distruse ca să facă loc noilor blocuri. Atunci, arhitecții au avut o misiune destul de imposibilă, să convingă Partidul Comunist să mai salveze între case. Putem da exemplu București. Foarte multe biserici sau case au fost mutate pe roți, au fost mutate cu totul, s-au încercat tot felul de artificii. Așa au făcut și istoricii. În Turcia au dat o importanță falsă acestei clădiri tocmai ca să salveze.
Turul trece pe străzi neasfaltate pe lângă case în paragină, multe reconstruite cu grădini păzite de câini gălăgioși. Unele case nu au proprietari, iar altele au fost transformate cu voia autorităților. Adrian Dan.
Grigore Moesil a locuit fix aici. Tatăl său, Constantin Moesil, a fost un istoric, arheolog și numismat român care a cerut să vină la Tulcea să studieze zona pentru că se aștepta la ce putea să găsească din punct de vedere arhitectural. A plăcut o învățătoare locală de aici. Aici s-au pus bazele familiei Moesil. La 4 ani a fost nevoit să plece în Vaslui. Casa în cele din urmă, prin anii 80, am impresia, s-a demolat și la începutul anului 2000 a construit această clădire modernistă, care acum este sediul comunităților rușilor lipoveni din Tulcea.
Toate transformările din centrul vechi al orașului sau din Mahalaua grecească au o explicație.
Din cauza contestelor internaționale, Tulcea mereu a avut de suferit, iar nota de plată mereu a picat pe umerii locuitorilor. Tot timpul a fost nevoie ca locuitorii să-și ridice din nou orașul. Grecii au fost motorul urbanizării acestui oraș. Ei au modelat orașul pe care le vedem astăzi, atât prin case, prin instituții, canalizări. Ei au donat bani pentru construcția Colegiului Dobrogean Spiru Haret. Au fost niște patrioți locali.
Tururile gratuite în oraș au început în anul 2024, iar anul acesta vor fi cel puțin 15, potrivit Organizației de Management al Destinației Turistice Tulcea.
Unde s-a părut turul?
A fost foarte interesant, am aflat și lucruri noi, dar ne-am și reactualizat lucruri pe care le mai știam din alte tururi tot organizate de Adrian. Am mai fost și la Mahalaua Turcească, am mai organizat și un tur în jurul Bisericii cu Ceas, deci tot Mahalaua Bulgărească, să zic așa.
Și care este cea mai frumoasă mahala din Tulcea?
Mie mi se pare că aceasta datorită arhitecturii.
Foarte interesant. Locuiesc din 73 în oraș și sunt clădiri despre care nu știam mai nimic.
Smartbox.
Smartbox a ajuns la capăt de drum pentru această zi. Mâine de la ora 19 și 5 minute o luăm de la capăt. Sunt Daniela Morari. Acum închidem Smartbox.